umbalisi ngathi teacher ikhona $300. So interbank rate kumele ukuthi ngabe imali ayiholayo $4,000 kumali yeZimbabwe kumele ukuthi imali ayihole, kodwa i-$400 kayikwani. Ngizathola ukuthi $9 ukuthi umuntu agcwalise nje imoto encane ukuthi ahambelayo uyabedinga imali engafika $300 to $400 umkolo wonke uhle uphele. Izinto ezitolo ziyakhwela ziya phambili zigibana lenkinga ye-US dollar rate. Sekunzima ukuthi ngingathi ukuthi abantu baphila njani, kodwa ngikwazi ukuthi ungangena ezitolo uzathola ukuthi abantu abaningi bayabhodabhoda bayehluleka ukuthenga. Ungangena ezindlini abantu bayakhala, isikolo nje kade zizavula kwinyanga ezayo. Kulento ezinengi ezinzima kakhulu ezimbabwe ezenzukuthi abantu impilo yayo ibe nzima kakhulu.
Ibandla le-MDC liqoqa okutshengisela lisola okwenzakalayo kwezomnotho welizwe. Ubona ingani izakhamizi zingakuxhasa lokho kutshengisela ngobuningi baso?
Ukutshengisela lokhu kuqakathekile ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi alungisise impilakahle yabantu. Isebenzi zikahulumende ama-CCTV yabantu abadikeka kakhulu okumele ukuthi babe phambili kokutshengisela uhulumende ukuthi impilo isinzima. Abantu nje jikelele ngakhulu ukuthi esingathi i-unemployment rate kule 95% abantu abangasebenziyo abasebenzi. Ungangena esitaladeni uzathola ukuthi kula mazenda abantu abathengisayo nje abaningi kakhulu, abanye abalama-degree abahambayo ezikole. Ilizwe limile alisebenzi, ingazikasebenzi amagesi awakho. Uhulumende udinga 400 million ukuthi amagesi asebenze kuhle. Sizathiwa sebhadalileni imali e-South Africa kodwa ngakhalethi amagesi sakabi khona. Funa sibingela amagesi ahamba ngo-5-6 aphenze ntambama ngamathini. Impilo nje inzima. So ukutshengisela lokhu mbona ngantu abantu abaningi bayakuthakaselela. Nxa bengahambanga bayatshengisela, ngakuthi ukuthi abantu kabafuni ukutshengisela. Abantu bayesaba ngoba elizweni lezimbabwe ukuhlukumeza okukhulu kakhulu.
Inhlanganiso yakho le incedisa njani abantu?
Inhlanganiso entsha edinga ukuthi ikhulumisane lohulumende labantu. Ngokuzathola ukuthi esikhathini esiphelileyo abantu bekhulumisana lohulumende khathesi ngaphi indawo bethi ngathi ama-platform okuthi abantu bakhulumisana lohulumende sezilutshwane. Sibuka ukuthi akuhulumende akwanisi ukukhulumisana labantu ngoba esikhathini esiningi sizathola ukuthi uhulumende ahlale endaweni ezidurayo, basale endaweni ezikhathana lapha abantu abaphila khona. Ngabakwazi ukuthi amagesi ayahamba ngoba izesi akayi bathithini. Ngabakwazi amanzi ayahlupha ngoba umansipala aziphalaphansi. So iy'nduko eziningi esihlangana nazo ngabazazi bayaziza nje zibhale emaphepheni. So thina sinike ukuthi create esingathi ngama-platform.